Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μέσα της δεκαετίας του 70 και ο αμερικάνικος κινηματογράφος έψαχνε έναν ήρωα. Έναν ήρωα που δεν θα έβγαινε από τις σελίδες των κόμικς, όπως ήταν οι Spider-Man, Superman και τόσοι άλλοι. Έψαχνε έναν άνθρωπο ήρωα. Η ντροπή του Βιετνάμ είχε καταβαραθρώσει το συναίσθημα των πολιτών που έπρεπε να γυρίσει στα καθημερινά του, στα του τόπου του. Έπρεπε να ανταμώσει με τις δυσκολίες που και εκείνος πέρασε, αν πέρασε, προκειμένου να φτάσει ψηλά. Το αμερικανικό όνειρο οριοθετούσε αυτό το ψηλά διαφορετικά για τον καθέναν. Ο μόνος κοινός παρανομαστής ήταν η αγορά αυτοκινήτου. Όλα τα άλλα διέφεραν ανάλογα με την περίσταση. Η πολυσυλλεκτική κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητούσε κάποιον που δεν θα ήταν ανάγκη να είναι Sony και καλά original Αμερικανός. Και στο φινάλε, τι πάει να πει original Αμερικανός? Οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να αποκαλούνται έτσι είναι οι Ινδιάνοι. Αναζήτησε λοιπόν ένα αγώνο μετανάστη που θα κατάφερνε με πολύ κόπο να κρατήσει μεν την εθνική του ταυτότητα, αλλά ως γνήσιος κατά τα άλλα Αμερικανός, θα πετύχαινε κόντρα στις όποιες αντιξότητες. Τον βρήκε λοιπόν αυτόν τον ήρωα. Και το όνομά του? Ρόκι. Ρόκι Μπαλμπόα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομα Ρόκι στην εκπομπή. Πάει καιρός από τότε που μιλήσαμε για μια μεγάλη μορφή του αμερικανικού box, του Ρόκι Μαρσιάνο, που κατά πολλούς αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τον κινηματογραφικό Ρόκι. Είναι όμως έτσι? Πολλοί λένε πως ο Ρόκι Μπαλμπόα είναι τελικά ο Τσακ Γουέπνερ, ενώ όλοι σχεδόν γνωρίζουν από τον ίδιο τον Σταλόνε πως ο ηθοποιός και σεναριογράφος παρουσίαζε τον ίδιο του τον εαυτό. Μπορεί τελικά να είναι ένας συνδυασμός προσώπων? Μπορεί και όχι. Ένα είναι σίγουρο, πως ο κινηματογραφικός Ρόκι έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα στις 21 Νοεμβρίου του 1976. Ευκαιρία λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε την ιστορία πίσω από μια ταινία που αποτέλεσε σταθμό του αμερικανικού σινεμά και επηρέασε από λίγο έως και πολύ και τον παγκόσμιο. Αυτή ήταν η θρυλική Survivor και το Eye of the Tiger του 1982, ένα τραγούδι που αποτέλεσε το σήμα κατά τεθέν του Rocky νούμερο 3, μιας και ο Rocky μπορεί να ξεκινήσει από το 1, αλλά όπως θα δούμε, όπου να είναι φτάνει στο 8. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα Πάτρας και στην Ερα Χανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Μάικλ Σιλβέστερ Γκαρντένσιο Σταλόνε ζύγιζε 6 κιλά όταν γεννήθηκε. Και ο γιατρός χρειάστηκε να τον τραβήξει με λαβίδα. Ήταν 6 Ιουλίου του 1946 στη Νέα Υόρκη. Η πίεση της λαβίδας τραυμάτισε πολύ σοβαρά ένα νεύρο στη σχιαγώνα του μωρού, προκαλώντας έτσι μία μόνιμη παραμόρφωση στο χείλος και στο αριστερό μάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, είχε φάτσα πυγμάχου από μικρός, έστω και από ιατρικό λάθος. Μπορεί το στραβό στόμα να έχει γίνει πλέον το σήμα κατά τεθέν του Σταλόνε, αλλά όταν ήταν νέος προσπαθούσε να το καλύψει με κάθε τρόπο. Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του με ανάδοχη μητέρα, η οποία τον φρόντιζε όλη την ημέρα όσο οι γονείς του δούλευαν και τσακωνόταν. Η οικογένειά του ήταν φτωχή, τα προβλήματα πολλά και οι καυγάδες αμέτρητοι. Ο πατέρας του ήταν κομμωτής και η μητέρα του χορεύτρια. Με την ανάδοχη οικογένεια βρέθηκε κάποια στιγμή στη Φιλαδέλφεια. Σε λίγα χρόνια η επιχείρηση του πατέρα του αναπτύχθηκε και το οικονομικό στάτους της οικογένειας Σταλόνε αναβαθμίστηκε. Από το μικροσκοπικό διαμέρισμα στο Queens της Νέας Υόρκης μετακόμισαν σε μια πλούσια γειτονιά της Ουάσιγκτον. Μοναξιά και ανατροπή. Η ζωή του Σταλόνε έγινε περίπου σαν τις ταινίες τις οποίες τα πρωταγωνιστούσε. Ο Σιλβέστερ ήταν ένα μοναχικό παιδί. Δυσκολευόταν να κοινωνικοποιηθεί και επέλεγε να περνάει χρόνο μόνος του αφοσιωμένος στα κόμιξ και στους σούπερ ήρωες, τους οποίους θαύμαζε. Φορούσε μία στολή Σούπερμαν κάτω από τα κανονικά του ρούχα και μάλιστα μία φορά επιχείρησε να πετάξει πηδώντας από την ταράτσα με μία ομπρέλα σαν αλεξίπτωτο. Ήταν τυχερός. Επέζησε από την πτώση αλλά έσπασε την κλίδα του. Στα 13 του είδε για πρώτη φορά την ταινία Ηρακλής με τον Ρωμαλαίο Steve Reeves στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο νεαρός Σιλβέστερ έπαθε μονή με το μειώδες σώμα του ηθοποιού και άρχισε εντατική εξάσκηση στο γυμναστήριο που είχε ανοίξει η μητέρα του. Ο κόπος του δεν πήγε χαμένος. Εξαιτίας του καλογυμνασμένου σώματός του και των αθλητικών επιδόσεων στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς μαθητές, αν και οι βαθμοί του παρέμεναν εξαιρετικά χαμηλοί. Δεν έγινε δεκτός σε κανένα πανεπιστήμιο, αλλά η μητέρα του τον έγραψε στο Αμερικανικό Κολέγιο του Λεϊσίν στην Ελβετία. Εκεί λοιπόν ο Σιλβέστερ σπούδασε λογοτεχνία, θέατρο και ποίηση. Τον γοήτευε το σύγχρονο πειραματικό θέατρο και ανέβαζε δικές του παραστάσεις. Η αλήθεια είναι πως οι καθηγητές δεν εντυπωσιάστηκαν και πολύ από τις προσπάθειές του και έτσι ο Σταλόνε παράτησε τις σπουδές λίγο πριν αποφοιτήσει και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου τον περίμενε η μία απόρριψη μετά την άλλη. Το μειώδες σώμα που είχε αποκτήσει με πολύ κόπο δεν πολυτέριαζε με το καλλιτεχνικό προφίλ που ήθελε να περάσει. Μετά από μήνες ανεργίας αποφάσισε να παίξει σε μια ταινία πορνό για να πάρει τα μόλις $200 που του υπόσχονταν η παραγωγή. Η ταινία μάλιστα είχε τίτλο «Το πάρτι της Κίτης και του Πέδαρου». Ο Σταλόνε υποδίθηκε τον Πέδαρο που μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με τρεις κυρίες. Με τα χρήματα ανήκε σε ένα διαμέρισμα όπου συγκατοίκησε με την εκλεκτή της καρδιάς του, την όμορφη Τάσα Σάκ, μια ανερχόμενη ηθοποιό που τότε δούλευε ως ταξιθέτρια. Ο Σταλόνε εμφανίστηκε ως κομπάρσο σε μερικές ταινίες, συμμετείχε σε θεατρικά, αλλά το μοναδικό εισόδημα ερχόταν από σενάρια που πουλούσε σε μια αυστραλέζικη εταιρεία παραγωγής για την τηλεοπτική σειρά The Evil Touch. Περιμένοντας λοιπόν την υποκριτική του καριέρα να ξεκινήσει, ο Σταλόνε έκανε μπόλικες δουλειές του ποδαριού για να επιβιώσει στο μεγάλο μήλο. Καθάριζε τα ακλουβιά των ζώων στο ζωολογικό κήπο του Central Park, δούλευε ως ταξιθέτης σε θέατρα και κινηματογράφους και το 1971 έκανε ένα πέρασμα από τις μπανάνες του Woody Allen. Ταυτόχρονα, την εποχή εκείνη, παρά τις όποιες δυσκολίες, το παλικάρι παντρεύτηκε την αγαπημένη του Σάσα. Οι συμμετοχές του σε διάφορες ταινίες, ως κομπάρς τους βεβαίως, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να τον βγάλουν από το οικονομικό αδιέξοδο. Αποκορύφωμα, η πώληση των χρυσαφικών της συζύγου, καθώς και του αγαπημένου του σκύλου, τον οποίον αδυνατούσε πλέον να φροντίσει.
Thank you.
Ακούσαμε την Τέτα Λίτλ και τον Νέλσον Πίκφορντ στο τραγούδι «You Take My Heart Away» του Μπιλ Κόντι από το ροκ νούμερο 1 για το οποίο μιλάμε σήμερα. Νωρίς στην καριέρα μου ως ηθοποιός συνειδητοποίησα ότι ο μόνος τρόπος για να αποδείξω την αξία μου ήταν να γράψω τον δικό μου ρόλο σε δικό μου σενάριο, θα δηλώσει κάποτε ο Σταλόνε. Μια μέρα, πεισμωμένος, βρέθηκε να παρακολουθεί την αναμέτρηση του μεγάλου πυγμάχου Μοχάμετ Άλι εναντίον του Τσακ Γουέπνερ, ενός μέτριου μποξέρ που κανείς δεν του έδινε πιθανότητες να αντέξει για πάνω από 3 γύρους. Τελικά ο Γουέπνερ διέψευσε τους πάντες, αφού όχι μόνο άντεχε, αλλά στον ένατο γύρο κατάφερε να ρίξει κάτω τον Άλι. Ο αγώνας συνεχίστηκε με τον Γουέπνερ να δέχεται φοβερά χτυπήματα από τον θρυλικό πυγμάχο, αλλά τελικά να καταφέρνει να παραμείνει όρθιος. Τελικά ο Μοχάμετ Άλι κέρδισε 19 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του 19ου και τελευταίου γύρου, αλλά ο Γουέπνερ είχε κερδίσει το σεβασμό του κοινού, εμπνέοντας παράλληλα τον Σταλόνε, ο οποίος κλείστηκε σπίτι του και μέσα σε λίγες ημέρες είχε ολοκληρώσει το σενάριο για τον Ρόκι. Και τότε ξεκίνησε η περιπέτεια μέχρι το φιλμ να βγει στο πανί. Διαφωνίες για το αν όσα αποκάλυψαν τόσο ο Σταλόνε όσο και άλλοι εμπλεκόμενοι υπάρχουν, μέχρι και δικαστήρια έγιναν, ωστόσο είτε έτσι είτε αλλιώς η ιστορία είναι πράγματι ενδιαφέρουσα. Αρχικά συνάντησα τους Μπομπ Τσάρτοφ και Ιούργεν Βίκλ σε ένα κάστινγκ. Μιλήσαμε λίγο και κατάλαβα ότι δεν τέριαζα στο ρόλο για τον οποίο έκαναν την οντισιόν. Αλλά φεύγοντας από εκεί, τους είπα ότι δοκίμαζα τη συγγραφή, πως είχα ένα σενάριο με θέμα την πυγμαχία και αυτοί μου είπαν «Φέρτο να το δούμε», περιγράφει χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Σταλόνε. Πράγματι, οι δύο παραγωγοί, ο Γουίγκλερ μάλιστα είναι και σκηνοθέτης, έδειξαν ενδιαφέρον για την ιδέα του Ρόκι, αλλά υπήρχε ένα βασικό σημείο διαφωνίας. Και αυτό ήταν για τον ηθοποιό που θα ενσάρκωνε τον πρωταγωνιστή. Οι δύο παραγωγοί ήθελαν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο κάποιον καταξιωμένο ηθοποιό, όπως για παράδειγμα τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ή τον Ράιαν Ο'Νίλ, τον Μπαρτ Ρέινολτς ή τον Τζέιμς Καν. Μπορούσα να καταλάβω, αλλά υπήρχε κάτι μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτή η ευκαιρία δεν πρόκειται να ξαναπαρουσιαστεί, θα πει ο Σταλόνε. Ωστόσο, οι παραγωγοί, αν και ήθελαν να κρατήσουν το σενάριο, ήταν ανένδοτοι ως προς τον πρωταγωνιστή. Οι προσφορές τους, προκειμένου να αγοράσουν το σενάριο και να ξεφορτωθούν ουσιαστικά το σαλόνε, ξεκίνησαν από 25.000 δολάρια για να ξεπεράσουν τελικά τις 350.000 δολάρια σε ένα παροιμιώδες παζάρι. «Σκέφτηκα, τα κατάφερες πραγματικά καλά. Δεν χρειάζεσαι πολλά για να ζεις. Καθώς δεν ήμουν με κανέναν τρόπο συνηθισμένος στην καλή ζωή», θα εξομολογηθεί ο ηθοποιός. Ωστόσο, αποφάσισε να επιμείνει στην αρχική του σκέψη, να αρνηθεί απανωτές προσφορές που όλο και αυξάνονταν και παρά την οικονομική του δυσχέρεια να αρκεστεί σε μια απείρως λιγότερο συμφέρουσα συμφωνία, έχοντας όμως εξασφαλίσει αυτό που επιζητούσε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η προσφορά των παραγωγών ήταν να του δώσουν 35.000 δολάρια για το σενάριο και περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια για την παραγωγή της ταινίας, ποσό ιδιαίτερα μικρό, μιας και η επιμονή του Σταλόνε να είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής αποτελούσε πολύ μεγάλο ρίσκο για την επιτυχία του φιλμ. Ο Σταλόνε με τα λεφτά εκείνα θέλησε να πάρει τη ρεβάνσα από τη φτώχεια του. Το πρώτο πράγμα που έκανε μετά την υπογραφή της συμφωνίας, φίλες και φίλοι, ήταν να πάει να πάρει πίσω το σκύλο του, τον οποίο είχε πουλήσει για 50 δολάρια. Αφού εξήγησε πόσα σήμαινε για τον ίδιο ο σκύλος του, προσέφερε στον ιδιοκτήτη 100 δολάρια. Εκείνος όμως αρνήθηκε και ο Σταλόνε αύξησε την προσφορά στα 500 δολάρια. Η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική. Το ίδιο και στα 1000 δολάρια. Καταλαβαίνετε Ο άλλος είχε μάθει ότι ο Σταλόν είχε πάρει ένα σωρό λεφτά και σου λέει «Τώρα θα πλουτίσουμε». Ήθελε να με πολεμήσει και είπε πως θα με σκότωνε. Ήταν ένας τρελός, κοντός τύπος. Δεν μπορούσα να παλέψω μαζί του, θα με συλλάμβαναν και έτσι προσφέρθηκα να πληρώσω τα διπλά. Τέλος πάντων, 3.000 δολάρια. Και κάμποσες απειλές αργότερα, ο Σταλόνε πήρε πίσω τον τετράποδο φίλο του, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται στην ταινία. Ήρθε η ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και πάλι από το Rocky νούμερο 1 ακούμε το Take You Back. Take you back. Do, 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 do. Take you back. Yeah, 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 yeah. Take you back. Do, 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 do. Take you back. Well, take I've been back. Told by do, 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 do. Some take people back. And they all do, 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 do. Said to take it back. Do, 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 do. Take it back like before. Do, 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 do. Now I don't call this a reason. I just call it believing in myself. Take it back. Do, 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 do. Take it back. And we'll push take it back. Do, 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 do. You're pushing me too far. Do, 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 do. I look before. Do, 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 do. What I saw before. Do, 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 do. I've squeezed you and I've held you. But I could not tell you I love you, 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 you. Take it back. Well, you put me down. You take me down real nice. This love affair is taking the largest slice from my life. I can see it. Starting now it's gonna have more meaning, girl, girl. Take You Back λοιπόν από το 1976 από τους Valentine, αρχηγός της συγκεκριμένης μπάντας ήταν ο αδελφός του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Φρανκ Σταλόνε, τον οποίο αν τον αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι είναι φτιστός ο αδελφός του, με τη διαφορά ότι δεν έχει πεσμένο μάτι και πολύ πιο ίσια χείλια. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Τελικά τα γυρίσματα του Ρόκι ξεκίνησαν και μόνο εύκολα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, μιας και ακόμη την εποχή εκείνη το 1 εκατομμύριο δολάρια δεν ήταν πολλά χρήματα για μια ταινία. Εργαζόμασταν με τον Γκάρετ Μπράουν που είχε εφεύρει την Steadicam, ένα είδος κάμερας η οποία ήταν πειραματική, θυμάται ο Σταλόνε. Πολλά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικές τοποθεσίες με κάμερα χειρός, με τη συμμετοχή και συγγενών του Σταλόνε, αφού τα χρήματα δεν επαρκούσαν για την πληρωμή κομπάρσων. Φιλαδέλφια 1975, εκεί τοποθετείται το σενάριο. Ουσιαστικά πρόκειται για τη διήγηση της ιστορίας του Ρόκι Μπαλμπόα, ενός ερασιτέχνη Ιταλοαμερικανού πυγμάχου που ζει στις φτωχογειτονιές της πόλης που προαναφέραμε και βιοπορίζεται εισπράττοντας οφειλές για λογαριασμό ενός τοπικού τοκογλύφου, του Γκάτσο, ενώ ταυτόχρονα παλεύει σε μια τοπική λέσχη όπου έβγαζε και εκεί ένα μικρό μεροκάματο. Μια ημέρα πριν την πρωτοχρονιά, ο διάσημος μποξέρ Apollo Creed ήθελε να αγωνιστεί κάπως διαφορετικά. Αυτοσχεδιάζοντας, σκέφτηκε να δώσει μια τεράστια ευκαιρία σε έναν οποιονδήποτε ερασιτέχνη πυγμάχο, και αυτός έτυχε να είναι ο Ρόκι. Ο Ρόκι από την πλευρά του δέχτηκε, νιώθοντας βέβαια πως θα ρεζιλευτεί απέναντι στον Apollo Creed, κάτι όμως που δεν έγινε. Και δεν έγινε χάρη στον γύρο Μάικ, τον προπονητή της γειτονιάς, ο οποίος αναλαμβάνει για πρώτη φορά επαγγελματική καριέρα και τσιτώνει τον Ιταλοαμερικάνο με την σκληρή του γυμναστική και την δύναμη της θέλησης και της αυτοπεποίθησης που του μετέφερε. Με όλα αυτά ο Ρόκι πήρε τα πάνω του και αγωνίστηκε ως καταξιωμένος πυγμάχος, ζώντας μια μεγάλη εμπειρία στη ζωή του. Η ταινία ήταν έτοιμη σε λιγότερο από ένα μήνα, χωρίς να απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, και στις 21 Νοεμβρίου του 1976 ο Ρόκι κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης, σπάζοντας ταμεία και υποχρεώνοντας την Αμερικανική Ακαδημία του Σινεμά να δώσει στην ταινία 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Τελικά κέρδισε 3, μεταξύ των οποίων και της καλύτερης ταινίας. Δίπλα στον Σιλβέστερ Σταλόνε, η όμορφη Ιτάλια Σάιρ, ως η σύζυγός του, ο Μπαρντ Γιάνγκ ως Χασάπης και αδελφός της σύζυγου του, ο Κάρλ Βέδερς που υποδίεται τον μεγάλο Apollo Creed και ο Μπέρτζες Μέρεντιθ ως ο προπονητής του, ο Μίκι Γκόλντμιλ. Είδαμε πως μέχρι τώρα πρωταγωνιστής της δηλώσεις είναι ο ίδιος ο Σταλόνε σε διάφορες συνεντεύξεις. Πτυχές της έχουν αποκαλύψει και άνθρωποι της παραγωγής. Ωστόσο, έχει λεχθεί ότι πρόκειται για εν μέρη φανταστική ιστορία, η οποία κατασκευάστηκε και προωθήθηκε από το τμήμα marketing της εταιρείας United Artists. Ο Κμάικ Μενταβόη, πρώην πρόεδρος της 3 Star Pictures και διευθυντής της παραγωγής στην United Artists την εποχή του Ρόκι, απορρίπτει ως χαζομάρες πολλές από τις πτυχές της ιστορίας του Σταλόνε, κυρίως ως προς το σκέλος των διαπραγματεύσεων για την αγορά του σεναρίου και τις συνεχείς αυξητικές προσφορές προκειμένου να μην γίνει ο Σταλόνε πρωταγωνιστής. Όσο για το γεγονός ότι ο Σταλόνε έσπευδε να παρουσιάσει την ιστορία του σε δημοσιογράφους και κριτικούς, ο πρώην πρόεδρος της United Artists, ο Έρικ Πλέσκο, εξηγεί: «Η ιστορία του τέριαξε. Τελικά άρχισε να πιστεύει την ίδια κατασκευασμένη ιστορία του». Σκεφτήκαμε μια τρομερή διαφημιστική καμπάνια, θυμάται από την πλευρά του Gabe Summer, κατόπιν διευθυντής του τμήματος marketing της εταιρείας. Ωστόσο, εκπρόσωποι του Σταλόνε έχουν αρνηθεί ότι η ιστορία είναι πλαστή και επιμένουν στην αρχική εκδοχή του συγγραφέα και πρωταγωνιστή βέβαια του Ρόκι. Τι βλέπαμε εκείνο τον χειμώνα του 1976 όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Ρόκι, ή μάλλον ποιον βλέπαμε? Πολλοί πίστεψαν, και όχι άδικα ενδεχομένως, πως έβλεπαν μία μεταφορά όχι καθαρά τη ζωής του μεγάλου πυγμάχου Ρόκι Μαρτσιάνο, μιας και ο Μαρτσιάνο έζησε σε άλλες εποχές, αλλά του χαρακτήρα και της τεχνικής του σε σύγχρονο καμβά και μάλιστα στη μεγάλη οθόνη. Το όνομα υπήρξε το πιο μεγάλο τεκμήριο, Rocky. Ήταν όμως έτσι. Ο Σταλόνε δήλωσε πως εμπνεύστηκε την ταινία από το Rocky Marciano ως ενός σημείου. Χαρακτηριστικές οι σκηνές στο παιδικό δωμάτιο του Σταλόνε, όπου είναι κρεμασμένη η αφίσα του Marciano. Η αφίσα σαφώς έπαιξε το ρόλο της. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στο μυαλό του Σταλόνε γεννιέται η ιδέα του σεναρίου αφότου παρακολούθησε τον φοβερό αγώνα για τον οποίο μιλήσαμε, του Μοχάμεντ Άλι με τον Τσακ Βέπνερ.
Let's go.
Hearts on Fire από τον John Cafferty και το Rocky 4, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε. Παλαιοί πυγμάχοι που λέτε και ειδικοί του αθλήματος, μάλλον κάποιον άλλον έβλεπαν στις κινήσεις. Γενικότερα στην τακτική. Και αυτόν που έβλεπαν ήταν ο Τσακ Βέμπλερ. Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ένας ικανός πυγμάχος που έμεινε στην ιστορία για την μεγάλη αναμέτρηση με τον Άλλη και το ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατάφερε έστω και για λίγο να το ρίξει στο καναβάτσο. Ένα πυγμάχο με παροχημένο για την εποχή στυλ που βασιζόταν στο δυνατό του δεξί χέρι, το σιδερένιο όπως λέγανε σε αγώνη του, ο οποίος έβγαινε εμόφυρτος από τα ρίγκ, γεμάτος σκισίματα στο πρόσωπο, αλλά εκεί, βράχος. Με τον Άλλη, όπως είπαμε και νωρίτερα, άντεξε 15 γύρους σε αγώνα της 24ης Μαρτίου του 1975. Και ενώ ο Άλλη φαινόταν να έχει επιβληθεί ως τον ένατο γύρο, ο Βέμπλερ τον ξάπλωσε κάτω, έστω και για λίγο, σοκάροντας τον κόσμο ολόκληρο. Κατά ηρωνία της τύχης, η απόσυρσή του από την αγωνιστική δράση το 1976, επέστρεψε κάποια στιγμή το 1978 να το πούμε αυτό, συνδυάστηκε με την κυκλοφορία του Rocky, που αποτέλεσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Με τον Βέμπλερ όμως να μένει στην αφάνεια. Όχι μόνο δεν του ζητήθηκε να συνδράμει στις ταινίες, αλλά δεν αναφέρθηκε και πουθενά. Το 2003, χρόνια μετά, μήνυσε τον Σταλόνε, με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν εξοδικαστικά το 2006 και τον Σταλόνε να υποχωρεί, καθώς αποδείχθηκε πως είχε άδικο. Η πλευρά του ηθοποιού έλεγε πως ουδέποτε αρνήθηκε ότι η ταινία του Rocky βασίστηκε πάνω στον Bayon Bleeder, όπως τον αποκαλούσαν τον Βέμπλερ. Ουδέποτε όμως το επιβεβαίωσε κιόλας. Το ποσό λέγεται πως ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ. Η ηθική δικαίωση για τον Βέμπλερ ήρθε το 2011 με τη δημιουργία του φιλμ «Ο πραγματικός Rocky», μια ομολογουμένως εξαιρετική παραγωγή του ESPN. Ο Βέμπλερ ήταν ένα παιδί που, όπως ο χαρακτήρας του κινηματογραφικού Rocky, είχε μπλεξίματα με τον νόμο και ήταν ατίθασος. Είχε εμπλακεί ακόμη και με ναρκωτικά, είχε κάνει φυλακή, καταστράφηκε οικονομικά πολλές φορές και χρειάστηκε να σηκωθεί άλλες τόσες. Ακόμα και ειδικοί και γνώστες του box πάντως παραδέχθηκαν, βλέποντας την ταινία, πως ήταν σαν να έβλεπαν μπροστά τους την πορεία και τη συμπεριφορά του Βέμπλερ στο box, αλλά και έξω από τα ρίγκ. Λέγεται μάλιστα πως και στο Rocky 3 του 82 ο Σταλόνε επηρεάστηκε από την αναμέτρηση του Βέμπλερ με τον Γάλλο Αντρέ για την δική του κινηματογραφική μάχη με τον Hulk Hogan, που πετάει τον Rocky έξω από το ring. Για πολλούς, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ατού της ταινίας βρίσκεται έξω από την ίδια την ταινία και έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του ίδιου του Σταλόνε, που είχε φτάσει στο σημείο, αν θυμάστε, να πουλήσει το σκύλο του και τα χρυσαφικά της γυναίκας του για να ζήσει. Ο Σταλόνε βίωνε την απελπισία στην προσωπική της ζωή, κάτι που μεταφέρει σε όλη τη διάρκεια της πρώτης ταινίας. Ζούσε την πιο αδιέξοδη φάση της ζωής του. Είχε δοκιμάσει τα πάντα. Εισέπαρτε αρνήσεις και μόνο αρνήσεις. Και ένιωθε πλέον ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας ήταν το τελευταίο του χάρτη. Κάτι σαν την αναμέτρηση του ήρωα Rocky με τον Απόλο, που ήταν το πρώτο αλλά και τελευταίο χαρτί του Rocky. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Rocky, η γυναίκα του ήταν έγκυος, γεγονός που του έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο να προχωρήσει. Όμως ακόμη και στην ταινία δεν εκδηλώνει τον στόχο του, τον κρατά μέσα του και δουλεύει συνεχώς για να τον κατακτήσει. Η πρώτη γραφή του σεναρίου πραγματοποιήθηκε μέσα σε 3 ημέρες και ήταν μια ιστορία που τον αφορούσε προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος με το δικό του παρουσιαστικό, μία χοντρή μπάσα, άγαρπη φωνή και ένα ανέκφραστο πρόσωπο, δεν ήταν εύκολο να πείσουν όλα αυτά για ένα σοβαρό ηθοποιό, αμήν τι άλλο για έναν καλό ηθοποιό. Το ανέκφραστο πρόσωπό του, έως παραμορφωμένο σε σημεία λόγω των ιατρικών λαθών, επηρέασε τον τρόπο ομιλίας και τις εκφράσεις του προσώπου. Ωστόσο, αποδείχτηκε πως ταιριάζαν απόλυτα στην χοντροκομμένη ερμηνεία του Σταλόνε. Μια ερμηνεία που βοήθησε τα μέγιστα στην συναισθηματική ταύτιση του κοινού. Κακά τα ψέματα. Είναι ο άνθρωπος που τρώει σύννεφο μπουνιές, αλλά συνεχίζει να μιλά με τον περίεργο εκείνο τρόπο και κυρίως συνεχίζει να παλεύει. His battered hands are all you own. His broken heart has turned to stone. Hang your glory on the wall. Here comes a time when castles fall. And all that's left is shifting in the sand. You're out of time, you're out of place. Look at your face, that's the measure of a man. Like a glove. These dirty streets you learn to love. So welcome back, my long lost friend. You've been to hell and back again. And God alone knows how you crossed that span. Back on the beach. Start, trust in your heart, that's the measure of a man. It's the fire in the eyes, the lines on the hand, and the things you understand. Curve of the ties from which you once ran, that's the measure of a man. Now you're home. Without the gold, without the crown. This is where you've always been. You had to lose so you could win. Rise above your troubles while you can. Now you can love. Now you can lose, now you can choose. That's the measure of a man. Όσοι αγαπούν τον κινηματογράφο θα συμφωνήσουν πως ο Σταλόνι συνέχισε μία κληρονομημένη παράδοση σκληροτράχυλων ηρώων με καλή καρδιά. Διότι καλή καρδιά έχει ο Ρόκι. Μια παράδοση που ξεκίνησε από τον Μάρλον Μπράντο στο λιμάνι της Αγωνίας, με τη διαφορά πως τον Μάρλον Μπράντο το συμπαθήσαμε με την πρώτη, ενώ τον Ρόκι χρειάστηκε να τον δούμε να ματώνει κομματάκι για να το κάνουμε. Η πορεία του Ρόκι στους κινηματογράφους ήταν και είναι μεγάλη. Χτυπήθηκε με αμέτρητους αντιπάλους. το μεγάλο λάθος της παραγωγής, θα έρθει το 1985. Η αιμορραγή από την ντροπή του Βιετνάμ είχε σταματήσει και οι Αμερικανοί σκηνοθέτες βάζουν το Ρόκι να χτυπηθεί με τον μεγάλο σοβιετικό πυγμάχο Ντράγκο. Αυτό δεν ήταν κακό. Ήταν κακό το ότι ο Ιταλοαμερικανός αφήνει ως ήρωας το μισό του, αυτό το Ιταλό, και γίνεται μόνο Αμερικανός, που σπέβδει να σώσει την υπερηφάνεια του δυτικού κόσμου σε μια περίοδο κατά την οποία ο ψυχρός πόλεμος είχε φτάσει στα ύψη. Ίσως τότε να βγήκε και η έκφραση «φέση» που χρησιμοποιούμε για πράγματα τα οποία δεν γίνονται ούτε καν στο σινεμά. Η αποτυχία συνέτησε τους παραγωγούς που τον επανέφεραν εντός συνόρων. Στις μέρες μας ο Ρόκι δεν ανεβαίνει στα ρίγκ ως πυγμάχος, αλλά ως προπονητής. Το Rocky 8 ή αλλιώς Creed 2 είναι εδώ. Γελάτε τώρα. Πείτε την αλήθεια. Γιατί γουστάρετε το Rocky? Να σας το πούμε απλά. Διότι ευτυχώς σας θυμίζει ότι ευτυχώς υπήρξατε κάποτε πιτσιρικάδες. Κλείνουμε με το τραγούδι Double or Nothing, Kenny Loggins και Gladys Knight από το Rocky νούμερο 4. Γεια και χαρά!